Rádio Praha, zprávy.
Česko půjčí 1,5 miliardy eur na záchranu eurozóny. Pravidla pro vyslovení nedůvěry vládě koalice projedná s opozicí. Díla Františka Kupky jsou v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česko se bude podílet na záchraně eurozóny. Kabinet schválil půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 1,5 miliardy eur v přepočtu téměř 38 miliard korun. Původní požadavek přitom byl téměř 3,5 miliardy eur. Jiří Malý z Institutu integrace České republiky do evropské a světové ekonomiky je ale přesvědčený, že bude Evropské unii stačit i nižší částka.
Kdybychom nedali vůbec žádné peníze, tak asi by to byl politický problém, protože v současné době se vyjednává o nastavení čerpání dotací z rozpočtu Evropské unie na další období do roku 2020, takže bychom mohli mít slabší vyjednávací pozici. Kdybychom se někdy v budoucnu dostali do nějakých problémů a žádali o pomoc, opět by nám mohla být odepřena. Čili určitě, že jsme nějakou částku půjčili, je v pořádku, ale že to není ta původní částka 90 miliard korun, to si myslím, že je také v pořádku.
Více uslyšíte po zprávách. Vláda podmíněně souhlasí s připravovanou evropskou smlouvou o rozpočtové odpovědnosti. Pro její přijetí podle vysoce postaveného zdroje České tiskové kanceláře z vlády nutné dojednat některé stále otevřené body a smlouvu ratifikovat ústavní většinou v parlamentu či referendem. TOP 09 ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se na vládě při hlasování zdržela. Vyslovit vládě v poslanecké sněmovně nedůvěru by mělo být obtížnější. Počítá s tím návrh, který posoudila vláda. Změna bude v tom, že pokud by chtěla opozice vyvolat hlasování o nedůvěře, musela by vedle podpisu 50 poslanců přinést i jméno nového premiéra. Jak doplňuje vicepremiérka Karolina Pík, vláda jednání přerušila, protože teď chce jednat s opozicí. Ke změně ústavního zákona její hlasy potřebuje.
Bude tedy muset přijít s plánem B, nebude to moci být vyslovování nedůvěry jenom tak ze sportu. Považuji tento instrument za posílení politické stability a zdůrazňuji s odkazem na tu účinnost zákona stability budoucích vlád, nikoli v této vlády, ale také posílení odpovědnosti opozice a opět opozice budoucí, nikoli v té současné.
Opoziční ČSSD se nepodařilo v Senátu prosadit odklad účinnosti nového občanského zákoníku o 2 roky, ač má v horní komoře většinu. Senátoři nepřijali ke kodexu žádné usnesení, předloha tak míří k prezidentovi Václavu Klausovi. Volby do poslanecké sněmovny by v lednu vyhráli sociální demokraté, stejně jako v prosinci by získali 34% hlasů. Druhá ODS si však za poslední měsíc o 5% bodů polepšila, nyní by získala 23,5% hlasů. Vyplývá to z výsledku průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Podpora třetí TOP 09 i čtvrtých komunistů klesla. Polepšili si vládní věci veřejné, na sněmovnu by ale nedosáhli. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Evropská komise chystá zavést jednotná pravidla na ochranu dat. Podle nich by například uživatelé sociálních sítí mohli požadovat, aby současně se zrušením jejich internetového profilu zmizela jejich data i z vyhledávačů. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec takovou úpravu vítá.
Dlouhodobou snahou úřadu bylo, aby právě toto platilo, to znamená, aby pokud se zaznamenávají nějaké osobní údaje, zejména na Facebooku a na internetu, aby mohly být po jisté době smazány. Je to takové právo na zapomnění, které by na internetu mělo existovat.
40 děl významného českého malíře Františka Kupky, která ve Spojených státech koupila mecenáška Meda Mládkova, je už v Praze. Do Česka je přepravilo vládní letadlo. Díla budou k vidění stále sbírce v Pražském muzeu Kampa. Zatím ale není jasné, kdy. Podle kurátora muzea Jiřího Machalického totiž bude nutné předělat celou expozici, aby bylo kam Kupkova díla umístit.
Ta nová kolekce obsahuje hlavně studie, akvarely, kresby tuškou a olej a významně přispěje právě k rozšíření té sbírky, kterou muzeum Kampa vlastní, protože některé ty studie se vztahují ke stejným obrazům jako studie, které už ve sbírce jsou.
Necelá stovka mašerů z celé Evropy se ve středu vydala na trať nejnáročnějšího závodu psích spřežení v zemi. Šediváčkův Long odstartoval v deštném Orlických horách a na účastníky čeká celkem během 4 dnů 240 kilometrů. Podnik je mistrovstvím České republiky a také součástí prestižní evropské série závodu na dlouhých tratích, říká organizátor Pavel Kučera.
Letos jsme zvýšili ten počet kilometrů díky tomu, že ve čtvrtek jsme udělali takovou speciální, že pojedeme nějakých 60 kilometrů, dáme 3-hodinovou pauzu v Orlickém záhoří a odsaď se potom bude po 3 hodinách vyrážet na 35 kilometrů dlouhou trasu. A potom v pátek pojedeme na Orlický záhoří, kde budeme bivakovat a v sobotu naspět.
Ze sportu tenistka Petra Kvitová si poprvé zahraje semifinále Australian Open. Světová dvojka porazila Italku Saru Erraniovou 2-6-4 a její další soupeřkou bude Ruska Maria Šarapovová. Petra Kvitová se na reprízu wimbledonského finále těší a na Marii Šarapovovou si věří.
Bude to asi ostře sledovaný duel a já se na to budu snažit připravit tak jako na to finále ve Wimbledonu a vím, že ji dokážu porazit a že na ní mám hru, takže já se zase těším, že bude plno a že si to zase rozdáme.
Čtvrteční počasí v Česku, polojasno až skoro jasno, místy se sněžením, teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda schválila půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu na pomoc eurozóně. Příjemci sociálních dávek začnou dostávat tzv. Sociální karty. Podíváme se, co zajímavého píše Tisk a hostem kulturní rubriky bude sochař Václav Česák. Přeji hezký poslech. Česká republika eurozóně nakonec pomůže. Vláda schválila, že Mezinárodnímu měnovému fondu poskytne půjčku ve výši 1,5 miliardy eur. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky. Půjčku ale musí ještě ratifikovat parlament. Kabinet dal také podmíněný souhlas Evropské smlouvě o rozpočtové odpovědnosti. Smlouvu by měla potvrdit ústavní většina zákonodárců nebo referendum. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Téměř 38 miliard korun, přesně 1,5 miliardy euro. To je částka, kterou Česká národní banka ze svých devizových rezerv půjčí eurozóně. Požádá ji o to vláda. O půjčce rozhodli ministři na svém středečním zasedání. Premiér Petr Nečas odmítl původní částku 3,5 miliardy euro, kterou po Česku žádala Evropská unie.
Já chci zdůraznit, že pro nás bylo velmi těžko akceptovatelné to původní číslo 3,5 miliardy euro, protože by to znamenalo, že v podstatě 50% stávajících devizových rezerv euro by bylo celkem dohromady exponováno vůči Mezinárodnímu měnovému fondu a to by byl velmi riskantní krok, čili tento krok schválení 3,5 miliardy jsem považoval za velmi těžko akceptovatelný a za velmi těžko průchodný. Nicméně v dialogu s guvernérem České národní banky jsme se dohodli na tomto řešení, které je doprovázeno i státní zárukou za úvěry poskytnuté Mezinárodnímu měnovému fondu a tedy tento krok byl vládou jednoznačně schválen.
Podle premiéra Nečase se Česká republika poskytnutím půjčky na záchranu eurozóny zařazuje mezi země se zdravou ekonomikou. Premiér přitom původně pro půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu nebyl. Zcela ji dosud odmítá prezident Václav Klaus. Pomoc eurozóně z členských zemí Unie zatím odmítly Velká Británie a Polsko, které stejně jako Česká republika nejsou členy eurozóny. Pro půjčku byl naopak místopředseda vládní TOP 09 a ministr financí Miroslav Kalousek. Již dříve uvedl, že Česká republika si nemůže dovolit pomoc eurozóně odmítnout. Česko z fondu Unie čerpá více, než do ní vkládá. Podle Kalouska by proto bylo nemravné se na pomoci nepodílet. Před středečním jednáním kabinetu uvedl.
Vezmeme-li naši čistou pozici, kterou nám nikdo nepůjčil, ale dal v rámci solidarity z peněz daňových poplatníků ostatních evropských zemí, tak jsme obdrželi 176 miliard korun. V tomto světle říct, že neposkytneme teď žádnou pomoc, je podle mého názoru morálně neobhajitelné.
Po jednání vlády ministr Kalousek upřesnil, že půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu poskytne Česká národní banka poté, co ji o to kabinet požádá.
Procedurálně vláda dnes nemohla, zdůrazňuji, nemohla schválit půjčku prostřednictvím devizových rezerv České národní banky. Devizové rezervy České národní banky patří České národní bance a rozhodnout o ně může pouze bankovní rada.
Vláda dala také podmíněný souhlas s připravovanou evropskou smlouvou o rozpočtové odpovědnosti. Je však třeba ještě dojednat některé stále otevřené body. Premiér Nečas o ní bude znovu s lídry Unie jednat v pondělí.
Podstatné je, že smlouva se má vztahovat pouze na členské země eurozóny, to znamená na členské země eurozóny, které se stanou signatáři této smlouvy povinně, vlastně pro ně bude účinná tato smlouva až datem přistoupení do eurozóny.
Smlouvu bude muset ratifikovat ústavní většina v parlamentu nebo referendum. Se smlouvou o fiskální odpovědnosti Unie zásadně nesouhlasí prezident Václav Klaus. Vládě vzkázal, že podobný dokument podepisovat nehodlá. Pro přijetí smlouvy se naopak jasně vyslovila opoziční ČSSD. Dohoda počítá s tím, že by země měly uzákonit vyrovnaný nebo přebytkový státní rozpočet.
Příjemci sociálních dávek začnou do pololetí dostávat sociální karty. V tendru na jejich vydávání zvítězila Česká spořitelna. Na takzvanou S-kartu budou chodit všechny dávky, kromě důchodu a nemocenské. Projekt od počátku provázela kritika opozice, odborů i Rady zdravotně postižených. Se zavedením karet počítá sociální reforma, která začala platit od ledna. Mají sloužit jako průkazy i k výběru peněz z bankomatů či k placení. Každý tak bude mít všechny dávky soustředěné na jediném účtě. Ministr práce Jaromír Drábek vysvětlil, co bude pro nositele karty zdarma.
Jeden výběr každé dávky, to znamená nikoliv jednou měsíčně, jak se někde píše, ale když někdo pobírá těch dávek víc, tak výběr každé dávky nebo převod na jiný běžný účet, pokud někdo používá svůj, a každé placení při nákupu, to znamená bez ohledu na počet placení při nákupu za odběr zboží.
Povinně budou muset kartu využívat k platbám pouze příjemci peněz v hmotné nouzi, což by mělo omezit zneužívání státní pomoci. Zdravotně postiženým bude sociální karta sloužit jako průkazka zvláštních výhod. Ti, co pobírají podporu, s ní ale platit nemusí. Předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása považuje službu za zbytečnou.
Každý máme svůj účet a my nerozumíme tomu, proč máme mít ještě k tomu speciální kartu a převádět si to sami na účet, nebo já nevím, jak to bude vůbec fungovat. Tento smysl karet má opravdu u lidí v hmotné nouzi, kteří ty dávky zneužívají, a stát by chtěl mít kontrolu nad tím, jak tyto peníze jsou užívány. Ale to je pouze minimum příjemců sociálních dávek. Ostatní takový řádně dostávají dávky, které pobírají leta, potřebují k tomu, aby si zajistili pomoc, integraci a podobně. Vůbec nevíme, proč toto se dělá.
Podle ministra Drábka bude karta sloužit příjemcům všech podpor, dávek a příspěvků a stát by díky ní měl ročně ušetřit až 1 000 000 Kč. Karta navíc usnadní také komunikaci lidí s úřadem práce. Klient přiloží kartu ke čtecímu zařízení, úředníkům se pak všechny potřebné údaje o příjemci rovnou ukážou v počítači. Nový způsob výplaty dávek bude nabíhat postupně. Jak se lidem budou průkazky přidělovat, říká náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.
Dodavatel je schopen vydávat denně 7 až 10 tisíc karet. Do konce roku bude vydáno zhruba 1 000 000 karet.
Podle odpůrců projektu karty příliš neušetří a vydělá na nich jen banka. Spořitelna má smlouvu na provozování celého systému na 12 let. Ročně přes ní proteče od státu kolem 80 miliard korun. Pokud se systém osvědčí, bylo by podle ministra Drábka výborného zavést také u důchodů. Takzvané S-karty začnou od června vydávat úřady práce. Ty nově vydávají i sociální dávky a opatření provází kritika. Podle litoměřických a ostravských odborářů nový systém nefunguje, software je špatný a vyplácení peněz potřebným je ohroženo. Odboráři si stěžují na to, že úředníci musí dělat přesčasy i o víkendech a vyplácejí dávky v hotovosti bez potřebného zabezpečení. Žádají, aby se zastavilo vydávání velkých částek přímo, aby se zřídili antikonfliktní týmy, aby se zprovoznil počítačový systém a aby úředníci dostali pomoc psychologů. Jinak pohrozili trestním oznámením a tím, že budou usilovat o odvolání ministra práce. Podle mluvčího generálního ředitelství úřadu práce Jiřího Rajchla se problémy, na které si odbory stěžují, řeší průběžně.
Několikrát týdně celostátní telekonference, aby se šetřily náklady a hlavně čas lidí, kteří řeší ty sociální dávky. To, že do Litoměřic jede vedení úřadu práce, tak je reakce na jejich otevřený dopis, čili se snažíme řešit tuto situaci de facto také online, aby si tu problematiku lidé z vedení plus zástupci odboru vyříkali z očí do očí u stolu, aby se dohodli na nějakém dalším řešení.
Za odboráře z úřadu práce v Litoměřicích a Ostravě se postavilo vedení odborů státních organizací. Podle něj je situace kritická i v ostatních úřadech práce.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku. Co zajímavého píše, zjišťoval Jan Charvát.
Ministr školství Josef Dobeš je v konfliktu s vysokými školami tak trochu nevinně. Myslí si to sociolog Jan Keller, který situaci okolo protestů vysokoškoláků komentuje na stránkách deníku Právo. Podle něj ministr Dobeš dostal podklady k reformě se zadáním ihned splnit úkol. V opačném případě by ho to stálo funkci ministra. Ti, kdo stojí proti němu, naopak nemají co ztratit. Jsou to profesionálové ve svých oborech, konstatuje komentátor. To, co je vydáváno za reformu vysokých škol, je jeden velký tunel, říká dále Jan Keller. Stát bude platit bankám, když budou studenti na vysoké škole, zatímco teď platil přímo vysoké škole. Po ukončení studia budou banky zase sponzorovat sami studenti, kteří po dosažení platu 16 000 korun budou splácet za své vzdělání. Podle Jana Kellera budou také do rad škol dosazeni členové finančně vlivných skupin, kteří obsadí důležité orgány škol. Budou mít zájem jen na obohacení a nikoli na veřejném zájmu, dodává deník Právo. Nárok na bolestné až do výše průměrné mzdy by měli mít dárci orgánů, uvedly to Lidové noviny. Nyní se dárcům platí podle listu jen vyšetření před odběrem a část nákladů na dopravu. Pokud lidé kvůli odběru orgánů užívají léky, musí sami hradit poplatek za recept a doplatky. Novelu zákona o bolestném projedná vláda a v platnost by mohly změny vejít v srpnu 2013. Bolestné do výše jedné průměrné mzdy, tedy do zhruba 24 000 korun, má být pro dárce náhradou za pobyt v nemocnici a ušlou mzdu. Podle autorů novely nebudou peníze za dárcovství vést k podvodům s orgány. Náhrady by podle Lidových novin vyplácelo ministerstvo zdravotnictví. Zároveň by měly zdravotní pojišťovny proplácet také vyšetření a kontroly před odběrem a celoživotní sledování funkce zbylého orgánu dárce. Živí dárci mohou totiž darovat pouze párové orgány nebo obnovitelné a regenerující tkáně, například ledvinu, část jater, plic či slinivky nebo kostní dřeň. Matka bývalého ředitele pražského dopravního podniku Martina Dvořáka Marie Nováková získala neprůhledným způsobem vilu v pražských Dejvicích. Píší to Hospodářské noviny. Podle deníku ji koupila na podzim roku 2010 přes firmu Future Earnings s kyperskými vlastníky. Tu zastupovala advokátní kancelář Šachta a Partners, která je v kontaktu také s lobbystou Ivory Tigem. Ten podle dokumentů neziskového nadačního fondu proti korupci inkasoval provize z podezřelých zakázek pražského dopravního podniku. Marie Nováková jakékoliv souvislosti odmítá. Za jakou cenu vilu koupila, nejde podle Hospodářských novin dohledat. Dům je totiž psaný na firmu Future Earnings a tu Nováková koupila za 200 000 korun. Tvrdí však, že to nebyla konečná cena a že peníze za dům zatím splácí. České podniky mají našlápnuto do vesmíru. Rozsáhlý článek na toto téma přinášejí Hospodářské noviny. Kosmonautika byla podle listu vnímána jako věda, dnes ale představuje dobrou hospodářskou příležitost. Družice poskytují zajímavé informace a Česko by se mohlo podílet na vývoji systémů, které by tyto informace využily. Velkou výhodu přineslo umístění sídla navigačního systému Galileo do Prahy a vstup Česka do Evropské kosmické agentury v roce 2008. Ohledně Galilea se koná v Praze velká konference a zájem o ní je obrovský, píše list. Zástupci českého biznisu budou mít šanci navázat kontakty s předními světovými hráči. List také přináší rozhovor s ekonomem Karlovy univerzity Michalem Mejstříkem. Hlavně malé a střední firmy jsou úspěšné ve vývoji počítačových aplikací, které mohou pomoci třeba při řízení dopravy, řekl listu Mejstřík. Pro tyto účely se už buduje superpočítač v Ostravě a další technologie, říká ekonom v rozhovoru pro Hospodářské noviny.
Před vesnickou školou v africké Ugandě bude od letoška stát socha českého světce Jana Nepomuckého. Pro arcidiecézní charitu Praha, která školu postavila, ji vytvořil sochař Václav Česák. Je hostem dnešní kulturní rubriky. Milena Štráfeldová ho ale do studia Rádia Praha nepozvala poprvé. Václav Česák je totiž také autorem soch pro kostely českých krajanů v srbském a rumunském Banátu.
Kultury.
My jsme spolu dosud natáčeli několikrát a vždy v souvislosti s vašimi uměleckými díly plastikami, které jste věnoval českým krajanům v Banátu. Ano. Tentokrát jste se ale se svou plastikou vydal nebo vydáte mnohem dál až do Afriky, do Ugandy. Jak se to vlastně přihodilo, že se váš Jan Nepomucký ocitne až v Ugandě?
Tak já jsem takový patriot Jana Nepomuckého, neboť moje rodina pochází z rodiště nebo z okolí rodiště svatého Jana Nepomuckého z Nepomuku. Takže mě už před lety napadla myšlenka založit matici svatého Jana Nepomuckého a šířit odkaz tohoto světce, obnovit ten odkaz, protože ve světě on je velice známý.
V čem vlastně vy vidíte odkaz Nepomuckého?
Je to zvláštní, že tento světec se stal světcem díky politické aféře, že jo? Protože v té době byl Václav IV., král český, trošku naštvaný na Jana Zinštejna, biskupa pražského, a jak si potřeboval se mu dostat na Kubilku. A Jan Nepomucký byl v té době generálním vikářem Jana Zinštejna a jak si to odnesl za celou církev v té době. Samozřejmě to byl i zpovědník manželky Václava IV., takže tam je i ten symbol toho, že neprozradil to zpovědnictví. On podstoupil velké útrapy, žaláři, mučení a nakonec byl teda takovou potupnou smrtí schozen do vody z Karlova mostu. Tím, že teda byl schozen z toho mostu, tak se stal patronem vod, vodařů, mostů, loděřů a spousty dalších. V době baroka, když byl svatořečen, tak se stal velmi známým světcem a ten jeho vyhlas hrozně rychle šířil. Takže byl hodně osazován na mostech a stojí tam dosud, pokud nějaké divoké režimy ho nesundaly. Ale přes 33 tisíc soch jenom v Evropě. Je to druhý patron po svatém Judu Tadeášovi Mexika. A v latinských zemích má obrovské zastoupení a podporu. Je to opravdu světec, který obsáhl celý svět. Zajímavé je, že v Africe mají svý světce. Uganda má 85% obyvatel křesťanského vyznání. Moc tyto naše evropské neznají a já si myslím, že je taky třeba jim říct o těchto světcích, protože ty světci to byli normální lidé, kteří svým životem ukázali, jak se dá žít morálně, eticky nebo prostě dokázat něco. Už v té Ugandě my bychom chtěli díky arcidiecezní charitě, která tam postavila školu, kterou zasvětila svatému Janu Nepomuckému, toho svět se trošku představit hlavně mladým lidem.
Kde konkrétně tak bude váš Jan Nepomucký v Ugandě stát?
Je to střední Uganda, oblast Bikwe, město se jmenuje Kitle. Je to kousek od Viktorijního jezera.
Vy už jste se tam byl podívat?
Nebyl ještě ne, zatím vůbec jsem nebyl v Africe, takže se těším na očkování. Samozřejmě na přírodu a na lidi tam, vůbec na to, jak těm lidem tam pomoct, protože jsme samozřejmě vymysleli i v matici svatého Jana Nepomuckého, že bychom rádi nejenom nějaké umění, ale i opravdu nějaké potřebné věci pro tu školu, vybavení, třeba tušky, pera, sešity, cokoliv.
A když se dostaneme k vašemu Janu Nepomuckému, když jste ho vytvářel, přizpůsoboval jste nějak tu svoji představu nebo tu plastiku tomu, že bude stát právě v Ugandě, v Africe? Abyste jí třeba přiblížil jejich vnímání umění?
Samozřejmě, svatý Jan Nepomucký má jasné atributy, že 5 hvězd, které se zjevily, když Jana Nepomuckého vytáhli z Vltavy, kříž s Kristem a samozřejmě kněžský oblek. Takže já jsem se snažil samozřejmě ho udělat trošku realisticky, protože přece jenom abstrakce do těchto končin, kde vůbec neznají tohoto světce, by asi neměla takový význam, takže aby trošku jim to bylo přístupné, takže jsem zvolil takovou dobu baroka, ale takové to baroko 21. století. Vlastně kde končí alba u podstavce, tak tam jsem jaksi tu draperej trošku rozehrál, až bych řekl do takových tvarů, který malinko gotizují prales, nebo jak to říct. Jsou tam prvky přírodní, ale i sakrální architektury, ale pojal jsem to tak trošku živě, dynamicky, protože hlavně to bude u té školy, aby ty děti trošku to nabádalo k nějakému přemýšlení nad krásou tvarů a podobně. No. Alba je stříbřená, ornát je zlacený, jinak je to kombinace bronzové patiny a kamenné. Socha je vytvořená z keramiky, aby byla co nejlehčí, protože do Ugandy se to dá přemístit pouze letecky a my bychom rádi, aby ta socha s náma mohla přímo do letadla. No.
A chystáte se, až tam tedy na podzim pojedete, tu sochu instalovat, taky těm dětem povědět něco o české krajině, ukázat jim, na jakých můstcích tady třeba v Čechách Jan Nepomucký stojí, jak to tu vypadá?
Naštěstí tím, že jsem zakladatelem Matice svatého Jana Nepomuckého, tak mám i spoustu materiálů, mám spoustu kamarádů, jezuitu Mirka Herolda, což je u nás asi největší odborník na svatého Jana Nepomuckého. A mám kamaráda pana Vlčka, který udělal nádhernou knížku o mostech, kde je Jan Nepomucký. Snažil se teda zmapovat hodně toho po Evropě. My samozřejmě s Maticí chceme udělat takovou informační tabuli, kterou bychom přímo umístili v parku před tou školou, kde by bylo napsáno něco i o Matici a samozřejmě o svatém Janu Nepomuckém, o jeho životě a o jeho době, o jeho významu i v dnešní době. No.
Tato socha už je hotová?
Ano.
Na čem pracujete teď?
Nyní pracuji na hudebních cenách Žebřík 2011, které se předávají už 20 let, letos je teda 20. ročník. Mám z toho i radost, protože letos poprvé se bude předávat speciální cena za pomoc v charitě a sociálních službách někomu z významných představitelů naší současné hudební scény. Tato cena bude svatá Panna Maria, kterou jsem udělal taky před časem. Takže doufám, že bude radost dělat i lidem z hudební branže. No.
Už se ví, kdo tuto cenu dostane. Nesmíte to prozradit.
No, ještě to není úplně najisto, ale máme samozřejmě několik typů a víc už nepovím.
Vracíte se ještě do Banátu?
Chtěl jsem se vrátit na jaře, nevyšlo mi to ze zdravotních důvodů. Neb jsem odléval sochu z cínu a po 20 letech mi praskla forma a já jsem byl zvyklý lít 20 let bez jakýchkoliv újm. No a ten cín mi se vystřík na nohu a musel jsem 2 měsíce ležet se zavázanou nohou. Takže jsem chtěl na jaře jít do Banátu, protože v Banátu na jaře je to nádherný. Samozřejmě se tam moc těším na ty lidi a chtěl bych zase jim udělat něčím radost. No. Vymysleli jsme s mojí ženou, že by mohl zaspívat v květnu na svatořečení svatého Jana Nepomuckého v Gerníku v kostele svatého Jana Nepomuckého.
Sochu Jana Nepomuckého, kterou Václav Česák vytvořil pro ugandskou školu, uvidí návštěvníci letošních svatojánských slavností na Vallis v Praze. Tam ji také před cestou do Afriky požehná kardinál Dominik Duka. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.